Nastal přelom v léčbě rakoviny. Vědci objevili protinádorové účinky v léku pro alkoholiky. Víc o nových možnostech léčby v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také se opět zaměříme na největší vědecké objevy a na to nejlepší z našich vědeckých dobrodružství za rok 2017. Zavedeme vás do džungle v Kambodži a prozradíme víc o DNA Boženy Němcové. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.
Magazín Leonardo.
Není to žádný nový preparát ani nová analytická metoda, přesto patří do našeho seriálu letošních vědeckých objevů. Zjištění DNA Boženy Němcové totiž nabízí možnost poodhalit tajemství jejího původu, i když, jak s trochou nadsázky říká Eva Kézrová, tento objev mohl přijít před 100 lety.
To by ovšem pánové Watson a Crick museli model šroubovice DNA objevit dříve než v 50. letech minulého století. Oba vzorky, které měl výzkumný tým k dispozici, jsou totiž v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici už od roku 1919, jak ve vysílání Hradeckého rozhlasu přibližoval ředitel Milan Horký.
V muzeu je už od roku 1919 uložen genetický materiál Boženy Němcové, jejího domnělého otce a také jejího syna. My jsme na základě iniciativy pana docenta Kluseně z Ústavu chemických procesů Akademie věd vytvořili takovou pracovní skupinu už na začátku roku 2015 a velmi opatrně jsme se začali bavit o tom, co kdybychom získali ten genetický materiál.
V současnosti už navíc existují metody, jak zjistit DNA i z malého a především 100 let starého vzorku. I když, jak přiznával ředitel Holý, tak trochu se báli, aby z pramenu spisovatelčiných vlasů něco zůstalo.
Naštěstí to nebylo mnoho. My jsme se samozřejmě báli, když pan docent Vodička, genetik z Olomouce, nad těmi vlasy začal šavlovat nůžkami. Ty vzorky, které my máme, jsou dostatečně bohaté, takže v podstatě se to na nich nepozná. Podstatnou částí té práce bylo očištění od případných kontaminátů. Kontamináty vzniklé posléze, osaháváním těch vlasů, ukládáním a tak podobně.
A pak už díky speciální metodě, která je vhodná pro získání malého množství DNA, vědci díky postupu zacílené na degradovanou DNA rozklíčovali přesný genetický obraz naší nejznámější spisovatelky. Chvíli si pohrávali s myšlenkou, že by kvůli tomu otevřeli její hrobku na Vyšehradě, ale naštěstí vlas stačil.
DNA Boženy Němcové byla identifikována především díky shodě DNA jejího syna Hynka. Připustíme-li dlouhodobé spekulace o šlechtickém původu Boženy Němcové, je zde otevřena cesta k jejich potvrzení či vyvrácení.
K tomu je ale potřeba získat vzorek DNA jejich potenciálních rodičů a to se zatím nepodařilo. Je zajímavé, že ve starší literatuře nikoho ani nenapadlo zpochybňovat 4. únor 1820 jako datum jejího narození. A stejně tak fakt, že jejími rodiči byli panský kočí Jan a služka Terezie Panklově. Teprve až zhruba před půl stoletím přicházejí badatelé s informacemi, že Božena Němcová byla zřejmě starší a možná šlechtického původu. Co je k tomu vedlo, tak to už dříve ve vysílání Českého rozhlasu vysvětlovala historička Helena Sobková.
Zatímco křestní záznam vídeňský hovoří o tom, že křest proběhl 5. února 1820, tak školní knihy v České Skalici, tak tam se hovoří o tom, že se narodila dříve. Třikrát je uveden rok 1817, dvakrát je tam docela poznámka, že zahájila školní vyučování v roce 23, což nepřipadá v úvahu, kdyby se byla narodila v roce 20, tříleté dítě jistě nezačne školu.
Naproti tomu bohemista Robert Adam oponuje korespondencí Boženy Němcové, především dopisem, který napsala svým dětem.
Je třeba zachován dopis, který má datum 4. února 1860 a začíná: dnes je můj den narození, je mi 40 let. A píše to svým dětem, před kterými neměla zapotřebí se stavět do nějakého jiného světla, kterým podle mě neměla žádný důvod lhát, nebo vymýšlet si, nebo beletrizovat, nebo spekulovat.
Možná ani ona sama neměla důvod pochybovat a zřejmě jí přišlo normální, že i přes svůj nízký původ měla určitou dobu vlastního učitele a nepřemýšlela nad tím, že by mohla být dcerou třeba sestry kněžny Zahaňské, což je nejčastější spekulace. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
A jaké jsou poslední vědecké objevy roku 2017, to vám prozradíme v prvním lednovém magazínu Leonardo v pondělí. Zelené peklo anebo útočiště místních. Dnes si v ohlédnutí za nejzajímavějšími zážitky z vědeckých dobrodružství připomeneme tropickou džungli v Kambodži, do které se vypravil náš reportér David Jakš. To, že je plná hmyzu, plazů, ale i velkých šelem, které člověku nahánějí strach, místní lidé nepopírají. Současně ale tvrdí, že právě neprostupná hradba tropického lesa jim dokázala v minulosti mnohokrát zachránit život.
During the Khmer rule between 1975 to 1979.
V době vlády rudých Khmerů byla džungle tím nejlepším spojencem obyčejných lidí. Zabránila polpotovým vojákům zabít mnohem více Kambodžanů. Skrývali se tam lidé z vesnic i měst. Ve Sloních nebo Kardamonových horách takhle přežila spousta lidí. Rudí Khmerové je vlastně nikdy v džungli neobjevili a když Polpotův režim padl, vrátili se zpátky do měst.
They decided 2 years or 3 years something.
Říká mi pan Pram, který sice rudé Khmer nemůže pamatovat, ale prý mu o nich vyprávěli rodiče i prarodiče. Naprostá většina obyvatelstva v letech 1975 až 79 skončila pod krutovládou rudých Khmerů, ale některým se přeci jen podařilo z pracovních komun utéct do divoké džungle. Právě z téhle doby pochází i pro nás Evropany podivná záliba Khmerů v pojídání velkých chlupatých pavouků.
Food supply, enough or not enough.
Lidé trpěli hlady, ale schovávání jakéhokoliv jídla mohlo skončit popravou. A tak v noci jedli, co chytili, myši, šváby a také tyhle chlupaté pavouky. Strkali ruce do děr, kde pavouci žijí, vytahovali je a často je jedli i syrové. Jenže oni prostě trpěli hlady. Dnes už je alespoň smaží na oleji, ale já to nejím.
Yeah, small, big or small. This is from the charity.
Ošívá se Prumar Tar, ladík z města Siem Reap. Právě kvůli uzavřenosti země a dlouhou dobu skoro nulovému turistickému ruchu je kambodžská džungle ve srovnání s tou thajskou nebo laoskou v dobrém stavu. Vesničané přinášejí důkazy, že hluboko v džungli žijí leopardi. Ve Sloních horách se daří populaci medvěda malajského a dokonce i divoce žijícím slonům indickým. A fotopasti v horách na hranici s Vietnamem čas od času zachytí i tygra indočínského.
Tohle je právě ten paradox, že ten příšerný sociální experiment rudých Khmerů, který v mé zemi zničil přes 2 miliony lidských životů za 5 let, vlastně pomohl třeba přírodě. Podívejte se na Thajsku nebo Čínu, kde turistika ničí, co může. Jenže se bojím, že Kambodža půjde stejnou cestou. Turistika přináší rychlé peníze a Kambodža je chudá země, která turisty potřebuje.
Zamýšlí se Sai Soferin z kambodžského památkového ústavu. Jeho slova potvrzuje i Čech Ota Veverka, který už 11 let žije a podniká na dohled od angkorských chrámů ve městě Siem Reap. I on turisty potřebuje a přiznává, že právě džungle v kombinaci s angkorskými chrámy je pro turistický biznis skvělou kombinací.
Já se hlavně specializuju na fotografické tury, kdy teda ty zájemci, ty zákazníky učím fotografovat v chrámech nebo na venkově. Prostě uděláme normální túru a učím je tam fotografovat. A případně ty pokročilé nebo profesionály, kteří už prostě to mají, kteří už to umí, tak jim prostě jsem schopný ukázat ty dobrý místa, kde udělají dobrý fotky, protože tady žiju 10 let, takže vím, kde je kdy, jaké světlo například, což je pro fotografii samozřejmě jedna z nejdůležitějších věcí.
Kambodžané prostě nevidí džungli jako to pověstné zelené peklo, ale naopak jako místo, které jejich národů mnohokrát v historii zachránilo život. A pokud už se v džungli něčeho bojí, nejsou to ani hadi, ani tygři, nýbrž duchové. O tom, že jsou mimořádně lstiví, přísvědčí i to, že na sebe často berou podobu krásných mladých dívek. Z kambodžského Siem Reapu David Jakš, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
A o vědeckých dobrodružstvích teď ještě jednou, ale to už naposledy. Do studia proto přišel David Šťáhlavský, vedoucí tvůrčí skupiny Publicistika, která připravuje tento volný seriál, za kterým se teď ohlédneme, tak říkajíc z zákulisí. Davide, vítej.
Krásný den. Je pravda, že bez tohohle zázemí by tak velký projekt nešlo realizovat. Přišel s ním šéfredaktor stanice, kterou právě posloucháte, Ondřej Nováček. No a zalíbil se okamžitě i vedení Českého rozhlasu, a tak vědecká dobrodružství nezůstala jen projektem Plusky. To nejlepší nejlepší takové pikantní, samozřejmě dobrodružné ochutnávky jsme připravovali také pro Dvojku a zejména pro Radiožurnál.
A když se ohlédneme, tak kolik expedic celkem vypravila tvůrčí skupina publicistiky na vědecká dobrodružství?
Tak bylo jich 12, tedy každý měsíc vyrazil jeden vědecký reportér až na výjimku do světa. Aby posluchači měli co nejucelenější obrázek, zřídili jsme také facebookový profil Věda on Air, kde teď po roce mají všichni zájemci videa a fotky našich expedic jako na dlani. Rozhlas je ale samozřejmě a především o zvukovém svědectví a hlasovém prožitku, takže jednotlivé epizody i celé speciály magazínu Leonardo jsou v našem archivu na webových stránkách rozhlas.cz/plus. Počínají tím prvním americkým až po prosincové vědecké dobrodružství ze Svaté země. Historicky poprvé jsme tedy měli svého reportéra na největším a nejstarším světovém veletrhu spotřebních technologií, kultovním CES v Las Vegas. A když jsme u těch zkratek, tak ještě jedna CERN. I tam jsme byli s vědeckým mikrofonem.
No ne, napadá mě ještě jedna zkratka. AV, tedy Akademie věd. Vědecká dobrodružství jsou přeci založena na spolupráci s českými vědci a našimi předními špičkovými pracovišti.
Přesně tak, to je hlavní cíl. Představit práci, úspěchy českých vědců, ať už jsou z Akademie věd nebo třeba Egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. S těmi jsme právě odhalovali pyramidy v Abu Síru. S Českou zemědělskou univerzitou jsme pak sledovali, jak pouštní písek z Islandu ovlivňuje klima v Evropě. A když opustím akademickou půdu, velký ohlas mezi posluchači vzbudila výprava do indonéského pralesa, kde se náš reportér na 2 týdny stal jedním z českých dobrovolníků a členem hlídky na záchranu tygra sumaterského. A ještě jedno vědecké dobrodružství bych rád zmínil. Nikam jsme při něm, jak už jsem naznačil, necestovali, ale z archívu a vzpomínek pamětníků jsme poskládali zapomenutou výpravu Tatry kolem světa. A tak po 30 letech vzdali hold cestovatelům, na které se díky sametové revoluci tehdy zapomněli.
První kapitola, tedy úvodní ročník vědeckých dobrodružství na Českém rozhlase Plus se tedy uzavírá, ale budou další pokračování, Davide?
Ano, budou. Už na přelomu ledna a února příštího roku, tedy roku 2018, vyrazíme do Kamerunu za českými biology. Také v roce 2018 pojedeme například za převaláky do Mongolska, to je známý projekt Zoo Praha, se kterou rádi spolupracujeme. Navíc k projektu reintrodukce přibyl i další mimořádně zajímavý na záchranu sajgy mongolské. Východní směr bude v roce 2018 pro vědecká dobrodružství asi dost zásadní. Připravujeme velkou expedici Sibiriáda po stopách našich legionářů. Ke stému výročí vzniku Československa hledáme stopy, potomky, památky, ale i zapomenuté hroby našich krajanů a doufám, věřím, že najdeme dostatek pochopení pomoci ze strany ruských úřadů, počínaje velvyslanstvím Ruské federace zde v Praze, abychom zmapovali tuhle kapitolu, vlastně společné historie Čechů a Rusů, ať už byli na straně bolševiků nebo těch bílých.
Uzavírá pro tentokrát David Šťáhlavský, vedoucí tvůrčí skupiny Publicistika. Tak se těšíme v magazínu Leonardo.
Jasný rok 2018.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Nastává přelom v léčbě rakoviny. Vědci objevili protinádorové účinky v léku pro alkoholiky. Pro které nádory a v jakém stádiu připadá taková terapie v úvahu a jak vůbec funguje? O tom už s docentem Marianem Hajdůchem z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, dobré odpoledne vám i posluchačům.
Pane docente, kde se vůbec vzal ten nápad zkoumat účinky antabusu na nádory?
První takové spojení mezi antabusem a možným protinádorovým účinkem byly pozorovány už v 70. letech, kdy se vlastně náhodně u některých alkoholiků, kteří onemocněli nádorovým onemocněním a kteří užívali antabus, došlo k velmi významným remisím nádorové choroby. A vlastně takovéto náhodné reporty byly publikovány opakovaně. Následovala vlastně takové menší série klinických studií, které tyto výsledky vlastně potvrdily. A byl to jedno z těch pozorování, nebo tímto způsobem se vlastně na to využití toho léčiva vlastně přišlo. Problém ale bylo, že nebyl vlastně jasný mechanismus účinku tohoto léčiva, jakým způsobem vlastně v těle funguje a proč a zda funguje dostatečně. Nebylo na to dostatečné množství klinických studií a molekulárních jaksi důkazů k tomu, že ten účinek je opravdu jako jednoznačný. u nás na Univerzitě Palackého se do této problematiky zapojil doktor Cvek, který se věnoval vlastně tomu molekulárnímu mechanismu a začal studovat vlastně buněčné účinky toho disulfiramu. A on, ale také další výzkumníci ve světě potvrdili, že to účinnou protinátorovou látkou je vlastně takový komplex metabolitu toho léčiva disulfiramu s mědí. Ta kombinace s tou mědí se ukázala být jako velmi klíčovou, protože vlastně vytváří se úplně jiný molekulární komplex, který vlastně v té nádorové buňce velmi účinně brání určité metabolické cestě a zablokování této metabolické cesty způsobuje vlastně smrt té nádorové buňky.
Kdybyste měla popsat konkrétně ty účinky takové sloučeniny, tak jak ten výzkum probíhal, jak jste tu látku aplikovali a jak přímo ta nádorová buňka reagovala? Co se vlastně děje konkrétně v tom těle pacienta, po případě v té buňce jako takové?
My jsme vlastně sérií buněčných a molekulárních experimentů identifikovali ten molekulární cíl, to znamená vlastně to, na co se ten aktivní metabolit váže. A ukázalo se, že se jedná o protein, kterému se říká NPL4, který je v komplexu s proteinem P97. A tento komplex molekulární má v buňce zvláštní funkci. Nachází se v endoplazmatickém retikulu, tam, kde se vlastně syntetizuje velké množství proteinů, všech proteinů vlastně v buňce. A část těchto proteinů se z různých důvodů poškodí. A tyto poškozené proteiny vlastně je nutné nějakým způsobem eliminovat, protože by samozřejmě v té buňce generovaly problém. A právě tento enzymatický komplex P97 a NPL4 je vlastně takovým popelářským vozem, který v té buňce tyto špatně složené nebo poškozené bílkoviny odstraňuje. A pokud se vlastně svoz toho buněčného odpadu, by se tomu dalo říct, nebo těch poškozených bílkovin zastaví, tak se stane podobná věc, jako když vám vlastně skolabuje odvoz odpadu ve velkém městě. Ta nádorová buňka v podstatě se s tím není schopna dlouhodobě vypořádat a vede to k tomu, že v relativně krátké době se v ní indukuje mechanismus takzvané programované buněčné smrti a dochází k jejímu i k jejímu vlastně úhynu.
Vy jste v úvodu už zmínil, že ale byly trochu známé nebo se předvídaly i ty účinky na nádorová onemocnění už v 70. letech, tak jak je vůbec možné, že až do dnešní doby neproběhl už takový výzkum? Podporovala třeba ten nápad nějak i statistická data? Jinými slovy, prokázalo se, že alkoholici užívající Antabus třeba nejsou tolik náchylní k rakovině, po případě u nich nepostupuje nebo dokonce ustupuje?
Proč to trvalo tak dlouho? To je multifaktoriální jako záležitost. Jeden z faktorů je samozřejmě, že se nejedná o originální lék, který je generický, tudíž jako je velmi levný a farmaceutický průmysl primárně o to nemusí mít zcela velký zájem, ale věřím, že třeba i může mít. Myslím, že právě epidemiologická data, které vlastně jsou i v tom našem článku zmíněné, které byly generovány v dánském registru nádorových chorob, tak ty vlastně jednoznačně prokázali a díky tomu jsme se vlastně tou věcí začali podrobně zajímat. To byla věc, která nás definitivně přesvědčila o účinnosti toho disulfiramu, která ukázala, že alkoholici, kteří přestali užívat disulfiram a kteří pokračovali v jeho užívání a současně dostali nádorové onemocnění, tak vlastně ti, kteří užívali disulfiram dál, měli dramaticky lepší přežití. A toto vlastně byly data, které se nám podařilo nagenerovat napříč různými typy diagnóz. Potvrdili se u lokalizovaného onemocnění, u metastatického onemocnění, u hlavních typů nádorových chorob, konkrétně u nádoru prsu, kolorekta.
A pro které nádory a v jakém stádiu by taková terapie tedy připadala v úvahu? Znamená to, co říkáte, že by to byl lék průřezový, to znamená univerzální na nádorová onemocnění?
Já si myslím, že univerzální lék na nádorová onemocnění není a pravděpodobně ani v budoucnosti nevznikne. ale myslím, že může být účinný, tato léčba může být účinná u určitých podskupin nádorového onemocnění. To je ostatně výzkum, kterým se momentálně zabýváme. To znamená, ve chvíli, když jsme identifikovali ten mechanismus, tak můžeme pokročit k tomu, abychom na základě toho vytipovali oblasti nádorových chorob, kde očekáváme, že vlastně tento mechanismus, že na tomto mechanismu ty nádorové buňky jsou závislé a tudíž ta léčba by vlastně mohla fungovat. Mm-hmm. A v podstatě ty stávající data, jak epidemiologická, tak preklinická, které máme, ukazují, že vlastně by tento typ léčby mohl být účinný právě u karcinomu prsu, případně u karcinomu kolorekta a prostaty. Proto máme data vlastně epidemiologická i experimentální a pak máme velmi nadějná experimentální data také vlastně pro glioblastom a v podstatě pro maligní měl.
Uh-huh. A co třeba slinivka, která doteď byla velmi těžko řešitelná?
To myslím, že je věc, která bude vyžadovat další výzkum. My v tuto chvíli nemáme jiná než buněčná data na nádory pankreatu a v podstatě budeme muset provést minimálně jako nějaké preklinické modely, případně klinické hodnocení. V každém případě klinické hodnocení, které my jsme vlastně hned v návaznosti na tu studii otevřeli, nebo na ty výsledky, které jsme získali při té práci, to klinické hodnocení je momentálně otevřené pro pacientky s metastatickým karcinomem prsu.
Takže vlastně probíhají už i v určitých liniích klinické studie. Co se vlastně vůbec s tím lékem bude muset vytvořit? Protože předpokládám, že pokud se skutečně dostane do té medicínské praxe, tak ho nebudete podávat stejně jako alkoholikům v podobě antabusu, ale zřejmě ta terapie bude nějakým způsobem poupravená. Umíte už aspoň popsat nebo tušit, jak vlastně ta samotná terapie bude vypadat a jestli bude muset doprovázet i nějaká průběžná jiná terapie, myslím tím, ať už chemoterapii, anebo ozařování, nebo nějaké jiné zákroky?
Tak léčba nádorových onemocnění je ze svého principu komplexní. Bojujeme s komplexním nepřítelem, tudíž jako přístup k němu musí být také komplexní. A pokud se disulfiram dostane někdy do terapeutických standardů, tak v podstatě to bude nepochybně součást komplexní protinádorové léčby ve velmi indikovaných skupinách pacientů a to musí prokázat klinické studie. Stávající klinická studie, která probíhá u nás ve fakultní nemocnici Olomouc na onkologické klinice u pana profesora Melichara, tak ta je designovaná právě pro podání vlastně disulfiramu v kombinaci s mědí. A vlastně ta suplementace tou mědí je velmi důležitým faktorem, který vlastně zvyšuje účinnost disulfiramu samotného.
Co čekáte, když po zveřejnění objevu začnou nemocní rakovinou schánět pokoutně antabus, který je pouze na předpis? Nemůžou se nějak ublížit, protože zveřejnění takovéhoto skoro průlomového objevu určitě takové reakce vyvolá?
Samozřejmě, i na nás se obrací velké množství pacientů, kteří mají o takovou léčbu zájem. Nicméně my se musíme řídit tím, co je v tuto chvíli povolené v rámci klinického hodnocení a to je prostě skupina velmi přísně vymezených pacientek s karcinomem prsu. Nepochybně a je docela dobře možné a taky spousta klinických studií nebo některé klinické studie indikují, že ta účinnost by mohla být také u karcinomu plic, kde byla publikovaná velmi malá klinická studie před několika lety, ale v případě dalšího onemocnění. A myslím si ale, že v podstatě je potřeba momentálně počkat na výsledky seriózních klinických zkoušek, které jsou teďka ve fázi 2 a pokud se ta účinnost potvrdí, tak určitě se najde cesta, jak takovéto v podstatě velmi levné léčivo dostat k pacientům regulérní cestou.
Umíte odhadnout nějaký časový vývoj, kdyby to mohlo nastat?
Neumím odhadnout časový vývoj. V těchto věcech víte, časový vývoj do značné míry závisí na financích, které budou k dispozici.
A také na zájmu, protože prosadit takové léčivo, já jsem se dočetla, zmínil to Jiří Bártek v magazínu časopisu Science, že takzvaně velký farmaceutický průmysl pravděpodobně po vývoji disulfiraminu proti rakovině hned neskočí, protože léku už vypršela patentová ochrana a tím pádem nestibuje příliš velké zisky. Co to tedy znamená? Není taková léčba ohrožená, i když se ukáže na základě těch klinických studií, že může být prospěšná a že by se měla nasadit do té klinické praxe?
Já myslím, že jako ohrožení bych to nebral. Jednak samozřejmě my část toho duševního vlastnictví a těch výsledků, které jsme vlastně vyprodukovali, máme i nějakým způsobem chráněné, to znamená, pořád tam existuje ještě duševní vlastnictví, které se potenciálně dá využít a o které můžou mít farmaceutické firmy zájem. Já myslím, ale momentálně je důležité, aby se potenciálně účinná léčba k těm pacientům dostala co nejdříve. To znamená, je potřebné zajistit dostatečné množství prostředků pro rigorózní klinické hodnocení toho účinku, tak abychom případně i mohli vytipovat podskupiny nemocných, kteří z této léčby budou mít největší prospěch. Protože, jak jsem říkal před chvílí, nedá se očekávat, že to bude univerzální léčba vhodná pro všechny, bude vhodná pro určité typy onemocnění a dokonce jenom pro určité pacienty s touto diagnózou, anebo dokonce jenom pro určité pacienty s tou diagnózou v určitém čase té nemoci. Takže úplně univerzální léčba nádorových onemocnění si myslím, že nebude existovat v dohledné době, kterou před sebou máme.
Přesto vám přeju moc úspěchů v rámci klinického testování i dalšího testování právě tohoto přípravku. Hodně úspěchů ve vaší práci a také zdraví v novém roce.
Děkuji a přeji hodně zdraví vám i vašim posluchačům.
Mým hostem byl docent Marián Hajdů z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.